Ostalo je da se odigra posljednje kolo okružne lige, 30. kolo, i sastaju se u Lipnici Sinđelić Bemer Petlovača, u Bogatiću Mačva 2005 Gučevo, u Crnoj Bari Hajduk Stanko Borac Lešnica, u Ljuboviji Drina Podrinje Lozničko polje, u Lipolistu Lipolist Jadar Stupnica, u Malom Zvorniku Jedinstvo Mali Zvornik Antimon, u Provu igraju Provo i Borac Vladimirci i u Štitaru se sastaju Jedinstvo Štitar i Mladost iz Prnjavora. Dakle, da ponovimo još jednom, baraž je na programu 17.6. u sredu počinju baražne utakmice drugoplasiranih ekipa međuopštinskih liga. Prva utakmica se igra u Mačvanskom Prnjavoru, sastaju se Milicionar i Cer iz Jadranske Lešnice. 20.6. u Pocerskom Pričinoviću Karađorđe i Milicionar i 24.6. u Zminjaku sastaju se Karađorđe i Cer iz Jadranske Lešnice. Sve utakmice počinju u 18 časova.